Добрый день! Меня зовут Вероника Кондратенко. Я вучуся на театральном отделении Дитячей школы мастерства номер 2 города Минску. Я расскажу байку Кондрата Крапивы «Плывец-теоретик». Ён был выдатный теоретик. По спорту водному мастак. А что неправильно, не гэтак, а трэба правильно вось так – заўсёды хорошо тлумачыў аматарам-плыўцам. Але як плавае ён сам, таго ніхто не бачыў. Вось раз на ранішняй зарадцы у хвалях быстрай ракі трэніраваліся спартсмены-юнакі, а ён стаяў на кладцы. Іх недахопы падмячаў, як лепей плаваць навучаў. Что значит кроль, что значит брас, коли говорка идет про наивысший класс? Як овладать бутерфляем, якому мы уваги не вделяем? Тлумачу хлопцам без конца, як правильно давать нырца, каб у глыбинях хапынуться и як с глыбин назад вернуться. Так долго б ён читал яшчэ нотации з уласной диссертации, ды як на злость? Пачаў з ім нехта спрэчку. Наш майстар так расхваляваўся, спрачаючыся з юнакамі, і так размахваць стаў рукамі, што аж на кладцы не ўтрымаўся і шабул тых у рэчку. Ну, ён цяпер пакажа клас, сказалі хлопцы ўраз. Ды што за чорт? Чакаюць, ждуць, яго няма, а бурбалкі ідуць. Усплыў, зяхнуў, рукой махнуў, як быццам развітаўся, і зноў на дно падаўся. Тут не пярэлюкі, і хлопцы праз хвіліну цягнулі майстра за чупрыну. А не было б тае бяды, каб плаваць ён вучыў паводаль ад вады.